Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Propao pokušaj formiranja nove vlade Crne Gore. Boračka udruženja u kantonu Sarajevo zatražila zabranu obeležavanja Dana Republike Srpske 9. januara. Bošnjaci u Republici Srpskoj traže zaštitu nacionalnog interesa zbog zakona o imovini. 100 miliona ljudi 2022. pobeglo od ratova, suša, siromaštva i gladi, saopštio generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Sastanak Saveta bezbednosti zbog posete izraelskog ministra Džami Al-Aqsa u Jerusalimu. SAD produžile obavezu za strane državljane da pri ulasku prilože dokaz o najmanje dve primljene vakcine protiv koronavirusa. U ovoj emisiji još možete čuti. Pljevlja u Crnoj Gori su 2. januara bila najzagađeniji grad na svijetu. To je višedecenijski problem, kaže za naš program Milorad Mitrović iz nevladine organizacije Breznica, ali da nadležni ništa ne preduzimaju.
Znači, godinama smo mi insistirali da treba nešto uraditi, ne čekati ovakve situacije kada dođe do zadnjeg onog momenta da ljudi počinju da padaju po ulici od tog zatrovanog vazduha. Pričali smo sve ove godine da treba da se nešto uradi, da se promijeni. Niko nije imao razumijevanja da nas sasluša i da nas čuje.
Kako se građani Hrvatske snalaze sa novom valutom euro? Mirjana Jočić, penzionerka.
Zato što mi je to jako, nisam matematičar i teško mi je to preračunavati. I uopće ne znam formulu za to. Ali mi olakšava stvar što dečko od kćeri mi je dao šalabakter. Pa ću se snaći.
19-godišnja staša je teniserka oštećenog sluha iz istočne Srbije. Tokom 2022. osvajala je brojne nagrade. O tome da li država podržava sportiste oštećenog sluha, stašina majka Ivana Srbulović.
Svuda u svetu su gluvi sportisti izjednačeni sa paraolimpijcima i sa čujućima, jedino u državi Srbiji. Oni nisu, tako da šta da kažem, osim da žalosno je da jednostavno država nema sluha za gluve sportiste.
Sve zanimljive podatke je u svom turističkom vodiču putovanje kroz BiH prikupio putopisac iz Banja Luke Zoran Matić.
Na primjer, iznad grada u Ivna postoje ta čuvena krda divljih konja. Takva krda postoje u Mongolini i Islandu iznad u Ivna.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre politička scena Crne Gore. Parlamentarna većina proruskog demokratskog fronta, demokrata i pokreta URA Dritana Abazovića nije postigla dogovor o formiranju nove vlade na čijem bi čelu bio poslanik Miodrag Lekić. Nakon sastanka predstavnika skupštinske većine u sredu, Lekić je saopštio da nove vlade neće biti. Rekao sam da će vlada biti ozbiljna ili je neće biti. Neće biti, a ko je bio ozbiljan neka građani protumače. Rekao je Lekić nakon sastanka na kojim je trebalo da bude dogovoren sastav buduće vlade i datum održavanja sednice skupštine na kojoj bi bila izabrana. Miodraga Lekića je parlamentarna većina proglasila mandatarom 29. decembra na osnovu spornih izmena zakona o predsjedniku. Tim zakonom je parlamentarna većina pokušala da preuzme nadležnost predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića jer je odbio da dodeli mandat za sastav vlade Lekiću. Međunarodni partneri, pre svih Sjedinjene Države i Evropska unija, su više puta apelovali na parlamentarnu većinu da ne pokušavaju da formiraju vladu na osnovu zakona o predsjedniku i upozoravali da bi takva vlada imala sporan legitimitet. Miodrag Lekić je uprkos tome insistirao da se vlada sastavi. Jedan od lidera Demokratskog fronta, Andrija Mandić, je nakon neuspješnog sastanka rekao da stranke koje čine sadašnju tehničku vladu Dritana Abazovića nisu dostavili potpise za sazivanje sednice na kojoj bi bila izabrana nova vlada i šef parlamenta. On je rekao da predsjednica skupštine Danijela Đurović i predsjednik države Milo Đukanović treba da dogovore istovremeno raspisivanje predsjedničkih i parlamentarnih izbora. Đukanoviću ističe mandat na proleće ove godine.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Klub Bošnjaka u Veću naroda Republike Srpske pokrenuo je pitanje vitalnog nacionalnog interesa na zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdila Srebrenka Golić, predsjedavajuća Veća naroda. Ovaj zakon predviđa regulisanje imovine koju koriste javne institucije u ovom BH entitetu, a što je u suprotnosti sa odlukama Ustavnog suda BiH i visokog predstavnika u ovoj zemlji. Zakon je krajem decembra usvojila Skupština Republike Srpske. Ustavni sud BiH je doneo odluku da je sva imovina u vlasništvu države Bosne i Hercegovine, a ne entiteta. Visoki predstavnik je doneo odluku o zabrani raspolaganja državnom imovinom do donošenja zakona o državnoj imovini, što je zadatak BiH parlamenta. Predstavnici boračkih udruženja kantona Sarajevo okupili su se u memorijalnom kompleksu Kovači u Sarajevu kako bi izrazili nezadovoljstvo najavljenim obeležavanjem praznika koji je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim. Skup boračkih i nevladinih udruženja te organizacija civilnih žrtava agresije pozvao je danas sve relevantne državne i međunarodne institucije da zaustave najavljeno obeležavanje Dana Republike Srpske 9. januara u Lukavici. Muhammed Švrakić, predsjednik udruženja Zelene beretke.
Da sva vozila koja imaju bilo kako obilježa uvrijedila prema građanima grada Sarajeva, to je sretna obilježija zastave ili uniforme ratne ili bilo šta na koji način podsjećaju na to vrijeme građana Sarajeva, da se onemogući učesnicima koji će žele proći kroz Sarajevo, Pala, Rukavice, to jest vozilima hitne pomoći, vozilima vatrogasaca, pošte, borbenim vozilima, MUP-a Republike Srpske, policijskim vozilima policije Republike Srpske i svim ostalima onima, pa uključujući autobuse i učesnika i oni koji žele da gledaju taj, da se ne propusti prolaz kroz Sarajevo. Iz sigurnosti i njihove i sigurnosti građana grada Sarajeva, iz razloga da se ne vraćamo u taj period i da pokušamo sačuvati mir, jer znamo dobro da su najavili dolazak ruskih dobrovoljaca.
Bio je to Muhammed Švrakić, predsjednik udruženja Zelene beretke.
Jedno pitanje. Šta je za vas bilo ratno djetinjstvo? Postavljeno prije 12 godina na Facebooku, dobilo je na početku hiljade odgovora koje su potom pretočene u knjigu, a onda i u muzej. Prvi svjetski muzej koji se bavi isključivo ovom temom. Muzej ratnog djetinjstva.
Kad ratovi jednom završe i prođu, onda se društvo bavi nekakvom memorializacijom i pamćenjem tih ratova. I imao sam osjećaj u Bosni i Hercegovini da je ta dječji pogled, dječja perspektiva bila nedovoljno zastupljena u tom području. I mislim da je to, da je razlog jedan najprostije, najsebičnije možda prirode, to što historiju pišu odrasli. I oni se bave svojim perspektivama i imate knjige, filmove iz ugla novinara, ljekara, boraca, komandanata, političara i tako dalje, ali ne toliko iz ugla djece.
Njegov osnivač je Jasmin Kohalilović, jedini je Bosanac uvršten na Forbesovu listu mladih lidera 30 ispod 30. O njemu i radu Muzeja ranog djetinjstva slušajte u novoj epizodi podcasta Glasom mladih na našem sajtu slobodnaevropa.org. I ostale podcaste Radija Slobodna Evropa pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Ponovo o zbivanjima u Crnoj Gori, ovoga puta ekološke teme. Nakon alarmantnih podataka o zagađenju vazduha u Pljevljima prethodnih dana iz vlade Dritana Bazovića, danas su najavljene hitne mere za sanaciju ovog višedecenijskog problema. Više pojedinosti, Lela Šćepanović.
Pljevlja su prethodnih dana zbog koncentracije štetnih PM10 i PM2,5 čestica u vazduhu bila jedan od najzagađenijih gradova. Agencija za zaštitu životne sredine je saopštila da je koncentracija bila od 600 mikrograma po metru kubnom. Zagađenje vazduha u Pljevljima je posljedica rada termoelektrane, kotlarnice i oko 4000 individualnih ložišta u domaćinstvima za grijanje uz vremenske uslove odsustva vjetra i padavina. Milorad Mitrović iz Pljevaljske NVO Breznica za naš program, komentarišući podatke o zagađenju vazduha, kaže da je takva situacija decenijama unazad.
I ona iz godine u godinu mi imamo istu priču o zagađenju u Pljevljima i o tom nepodnošljivom životu u toj kotlini koji je prouzrokovan znači lošim kvalitetom vazduha, a kao posljedicu imamo loše zdravlje stanovništva, umiranje ljudi na dnevnom nivou i znači od najtežih bolesti. Sada ova priča dobija neki medijski prostor i zavređuje neku medijsku pažnju malo šire i onda počinje da se s svih strana javljaju ljudi koji nikada o ovom problemu nisu ni jedne jedine riječi izgovorili.
I ekološki aktivista Aleksandar Dragićević naglašava za naš program da je zagađenost vazduha u Pljevljima više decenijski problem koji niko nije rešavao.
Samim tim u ovom trenutku ne postoji previše konkretnih mjera koje bi Agencije zaštite životne sredine, institucije javno zdravlje ili vlada mogle da sprovedu, osim onoga recimo što je već urađeno od strane Elektroprivrede, a to je sniženje ovih računa za struju i otprilike to je to. Ono što bi mogli da urade sa druge strane i što je jedino kratkoročno realno je da podijele što više N95 maski koji u 95% sprečavaju prodor PM2,5 čestica u organizam osoba.
Zbog situacije sa zagađenjem vazduha u Pljevljima iz vlade Dritana Abazovića danas su najavili hitne kratkoročne mjere, pa će subvencionisati cijenu električne energije u Pljevljima, obezbijediti financijsku pomoć za nabavku prečišćivača vazduha, a obezbijedit će i dovoljnu količinu zaštitnih maski N95, kako je najavljeno. Naredne nedjelje će vlada doneti odluku da toplifikaciju Pljevalja proglasi za projekat od javnog interesa kako bi se ubrzala njegova realizacija, ali će i subvencionisati termoizolaciju objekata. U dijelu javnosti posljednjih dana posebnu pažnju je izazvao potez čelnika Elektroprivrede koji su za građane Pljevalja zbog zagađenosti obezbijedili autobuski prevoz do Žabljaka kako bi Pljevljaci udisali čist vazduh. Izvršni direktor Elektroprivrede kao mogućnost za rješavanje ovog problema predložio je i da se prokopa tunel do Prijepolja da bi došlo do strujanja vazduha u Pljevljima. Aleksandar Dragićević kaže.
Odloženje građana Pljevalja do Žabljaka da dišu čist vazduh na jedan dan je samo jako loš krizni PR Elektroprivrede i nedostatak ideje kako da se izborimo sa jednim ogromnim sistemskim problemom. Mislim da to nije trebalo raditi na taj način, da ako je potreban bio prevoz, moglo se organizovati svaki dan na izletišta van Pljevalja, to raditi sa mnogo manje marketinga i promocije.
Pored Pljevalja, po kvalitetu vazduha situacija je slična i u Nikšiću, Bijelom polju, Kotoru i Baru, a zagađenost vazduha u crnogorskim gradovima se očekuje i narednih dana, pa iz Agencije za zaštitu životne sredine savjetuju da građani izbjegavaju aktivnosti na otvorenom. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O prelasku Hrvatske od 1. januara na novu valutu euro. Bankarski sistem i trgovačka mreža prilagodili su se prelaznom periodu kao i potrošači. Bankomati su u funkciji, a kreditne kartice funkcionišu. Ipak građanima zatreba i kalkulator na telefonu kako bi preračunali kune u evre. Iz Zagreba Eni Zebić.
Svi uključeni u proces prelaska sa kuna na euro, banke, veliki i mali trgovci i građani, snalaze se na početku prvih 14 dana tranzicije od kune kao sredstva plaćanja na euro. Nije se ostvarilo strahovanje da prvih dana neće raditi bankomati, da se ljudi opskrbe eurima i da ljudi neće moći koristiti kartice. Predsjednica Hrvatske udruge banaka Tamara Perko.
Sve radi i sve je po planu. Sve ono što je bilo planirano da proradi, kreditne kartice, debitne kartice, kod velike većine banaka i mobilno bankarstvo, negdje još malo čekamo, ali bit će to danas u toku dana. Velika većina poslovnica isto tako već otvorila svoje poslovanje, sljedeći val je u 12, odnosno u 1, tako da danas u poslijepodnevnim satima bi trebalo apsolutno sve raditi.
Pripremili su se i trgovci, predstavnik malih trgovaca u Hrvatskoj udruzi poslodavaca, potpredsjednik HUP-a Mirko Budimir.
Mi smo se kao trgovci prilagodili sa svojim informatičkim i kadrovskim potencijalima. Građani isto tako koriste euro, koriste kartice, koriste kune. To je stvarno problem kad nam dođe građanin sa velikom novčanicom kuna, ako je mali račun, nismo u mogućnosti vratiti eurima i tu moramo prići onoj mjeri koja je dozvoljena i sa ovim zakonom, da u iznim situacijama vraćamo i u kunama.
Prvih 14 dana može se plaćati i u eurima i u kunama, a prodavači imaju obavezu ostatak iznosa vratiti u eurima. Kako iznosi kod preračunavanja nisu baš okrugli, ima građana koji se za sada nešto slabije snalaze. Umirovljenica Mirjana Jočić.
Kako se vi snalazite sad sa eurom?
Nikako. Nikako. Zato što mi je to jako, nisam matematičar i teško mi je to preračunavati. I uopće ne znam formulu za to. Ali mi olakšava stvar što dečko od kćeri mi je dao šalabakter. Pa ću se snaći.
Na to da će starije građanke i građani imati više problema sa prilagođavanjem nego oni mlađi, upozoravale su i udruge za zaštitu potrošača. Tražile su da se starijim ljudima po uzoru na Sloveniju podijele kalkulatori za preračunavanje, ali podijeljeno ih je svega oko 60 tisuća. Provjerili smo kako su se snašli prodavači na jednoj zagrebačkoj tržnici, gdje se za razliku od drugih prodajnih mjesta plaća samo gotovinom, dakle ovih 14 dana kunama ili eurima. Prodavač Mirsad Makić.
Danas je prvi radni dan sa eurom. Kako se snalazite, ili imate dovoljno sitniša, jel se ljudi snalaze?
Snalaze se bolje nego što smo očekivali. I nikakvih problema. Evo sad sam imam uštedio od 50 kuna. Sračunali smo, bilo je 6 eura i 60. Možeš u eura, možeš u kunama. Do 14. A posle 14. će nam biti lakše. Jer nas zbunjiva sad kuna i euro, to nas zbunjiva jako. Ali poslije 14. bit će bolje. Priviknuli smo se već malo, tako da krenuli smo.
Ni drugi na toj zagrebačkoj tržnici nemaju problema s poslovanjem. Prodavačica Višnja Pavičić.
Kako funkcionirate?
Odlično. Uglavnom ljudi plaćaju kunama. Ako plati u eurima, vraćam u eurima. Ako želi, vraćam u kunama.
Vi ste se opskrbili sa dovoljno sitniša?
Da, sitniša imam dovoljno. Malo je nedostatak ovih po 50 eura, ali kad se novac okrene, bit će to ok.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u svetu. Ujedinjeni Arapski Emirati i Kina zatražili su sastanak Saveta bezbednosti zbog događaja u istočnom Jerusalimu. Dodaje se da je povod za zabrinutost to što je brdo hrama posjetio novi ministar Izraelske nacionalne bezbednosti Itamar Ben-Gvir. To mesto sveto je i za muslimane i za jevreje. Na brdu hrama, gde su nekada bili drevni jevrejski hramovi, nalazi se džamija Al-Aqsa, koja je treća po značaju u islamu. Ujedinjeni Arapski Emirati pridružili su se Saudijskoj Arabiji, Jordanu, Egiptu i Kataru u osudi posete Ben-Gvira 3. januara, prve jednog izraelskog ministra u proteklih 5 godina. Kako navodi Associated Press, taj potez izazvao je osude širom muslimanskog sveta i oštar ukor Sjedinjenih Američkih Država, dok su palestinske ekstremističke organizacije zapretile da će reagovati. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu pokušao je da umanji zabrinutost zbog posete novog ministra, ocenivši da je ona u skladu sa razumevanjem u odnosu na svetilište. Otkako Izrael osvojio istočni Jerusalim u ratu 1967. Jevreji mogu da posećuju to mesto, ali ne i da se tamo mole. Novi ministar Ben-Gvir apeluje za veći pristup Jevreja svetilištu, dok Palestinci džamiju Al-Aqsa smatraju nacionalnim simbolom i takve posete provokativnim. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je da je tokom 2022. širom sveta 100 miliona ljudi bilo u pokretu, bežeći od ratova, požara, suša, siromaštva i gladi. Od Ukrajine do Afganistana i do Demokratske Republike Kongo i šire, ljudi su napuštali ruševine svojih domova i života u potrazi za nečim boljim. U 2023. nam je potreban mir, sada više nego ikada, naveo je Guterres u novogodišnjoj poruci.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini. Sud BiH je krajem 2022. izrekao presudu za međunarodnu trgovinu ljudima u najvećem suđenju ove vrste u Bosni i Hercegovini. Petorica članova organizovane grupe su osuđeni od 1 do 14 godina zatvora. Ova grupa je organizovala ilegalni prevoz velikog broja dece i žena iz Zenice u Pariz. Tamo su prisiljavani da dnevno ukradu i isprose više stotina evra. Više pojedinosti Ermin Zatega.
Grupa Elvisa Salčinovića, koja je prijetnjama i nasiljem godinama prisiljavala žene i djecu iz Bosne i Hercegovine da za njih kradu i prose po Parizu, osuđena je 26. decembra ove godine. Članovi grupe su svoje žrtve prisiljavali da dnevno ukradu ili isprose više stotina eura i tako su nezakonito stekli najmanje 1,6 miliona eura. Zašto je prošlo 10 godina od otvaranja istrage protiv ove grupe do prvostepene presude, govori Samir Rizvo, pomoćnik Ministarstva sigurnosti i državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima.
Znate zbog čega je toliko ovaj predmet potegao? Zato što je zahtijevalo mnogo prevođenja sa romskog jezika. I znam da su naši tužioci dosta vremena potrošili dok su to preveli. Dosta onaj ljudi koji poznaju romski jezik i koji mogli provoditi nisu smjeli da se u to upuštaju, jednostavno nisu htjeli da prevode. Zato je to ovako dugo trajalo. Osim toga, to je bio onaj međunarodna istraga, bio je zajednički istražni tim Francuske i Bosne i Hercegovine. Znate, mi smo 18 mjeseci imali naše policajce gore u Parizu nad komande koji su zajedno radili sa Francuzima.
Vlasti Bosne i Hercegovine se ne pridržavaju u potpunosti minimalnih standarda za eliminiranje trgovine ljudima, ali ulažu značajne napore u tom pravcu u odnosu na raniji period. Ovo stoji u izvještaju o trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu, koji svake godine objavljuje vlada Sjedinjenih Američkih Država. U izvještaju stoji da bosansko-hercegovačke vlasti često ne istražuju slučajeve potencijalnog prisilnog prosjačenja i rada Roma, pravdajući to romskom tradicijom i običajima. Romsku djecu često vraćaju porodicama, čak i kada su roditelji učestvovali u njihovoj eksploataciji. Pomoćnik ministra sigurnosti Samir Rizvo.
Prva kategorija su zemlje koje ispunjavaju minimalne standarde propisane američkim zakonodavstvom. U drugoj kategoriji su zemlje koje ne ispunjavaju u potpunosti, ali rade na tome da ih ispune. Treća kategorija je one koje ne ispunjavaju minimalne uslove. E sad u ovoj drugoj kategoriji, znači postoji ta watch lista, kad je neka zemlja jel na granici, ni tamo ni vamo, onda ide pod posebnu pažnju. Mi smo bili na toj watch listi, 3 godine smo bili i prošle godine smo onda maknuti sa te watch liste u tu čistu kategoriju 2.
Ljilja Lukić je projektna koordinatorica Fondacije Lara iz Bijeljine, organizacije koja žrtvama trgovine ljudima nudi pomoć i smještaj u sigurnu kuću.
Mnogo novca se tu obrće, a nekako su trgovci ljudima uvijek na korak ispred. Dakle, uvijek nalaze nove načine. Evo sada recimo novi prostor gdje oni djeluju, to je digitalni prostor, dakle tu se najviše vrši vrbovanje i trebalo bi svi zajedno da radimo na tome kako sad na tom polju da djelujemo, kako da otkrivamo. Suština je u otkrivanju potencijalnih žrtava, dakle rizičnih grupa.
U Bosni i Hercegovini je 2021. godine identifikovano 57 potencijalnih žrtava trgovine ljudima, od kojih je samo 8 žrtava punoljetno, pokazuju podaci Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
O turističkom vodiču putovanje kroz BiH koji je pripremio Zoran Matić iz Banja Luke. On je sakupio podatke da u Bosni i Hercegovini postoje krda divljih konja, jedina slana jezera u Evropi, kao i spomenik Inatu i najstariji dokument o ljudskim pravima. Zabeležio Gojko Veselinović.
Sve poznato i nepoznato o Bosni i Hercegovini, što se treba vidjeti i iskusiti, u svom vodiču putovanje kroz BiH predstavio je putopisac Zoran Matić iz Banja Luke.
Na primjer, iznad grada Livna postoje ta čuvena krda divljih konja. Takva krda postoje u Mongovi, ne Islandu iznad Livna. Mislim, Island i Mongovija su daleko, a Livno je blizu, može se otići da žive. Također, fenomeni kamenih kugli, priča o kamenim kuglama koje su rasprostranjene širom Bosne i Hercegovine, koje imaju opet svoju neku priču. Zatim, evo, pošto smo i u Banja Luci, pošto smo na tvrđavi Kastav, taj čuveni dajak, jedini čamac na svijet koji ide uzbodno, kao avantura koja se ne smije propustiti u Banja.
Specijalna preporuka je posjeta slanim jezerima u Tuzli.
Jedina slana jezera u Europi, taj osjećaj mora i da u jednom gradu u centralnoj Bosni i Hercegovini ljudi hode u kupaćim kostimima šetavištem. To je nešto što je fascinantno što se tiče lokacija.
Matić ističe kako osim prirodnih ljepota i jedinstvenih lokacija, Bosna ima i jedinstven spomenik. To je spomenik Inatu koji stoji u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
Austrougarska monarhija kada je anektirala Bosnu i Hercegovinu, željela je da napravi od Sarajeva grad po svojim standardima iz razloga što je trebao da bude centar jedne anektirane republike. I tako su otkupili jedan kompletan pojas da bi napravili vijećnicu koja se nalazi na samoj obali rijeke Miljacke. I otkupili su dio po dio zemljišta, došli su do jedne stare kuće gdje su čovjeku koji je bio vlasnik kuće ponudili novac da otkupe tu kuću. Međutim, on je odbio iz razloga što je to njegova kuća gdje je on rođen, gdje on živi, ne bi on se baš micao odatle. On je tražio, rekao je ok, dobro, ja ću se sad pomaketi, ali zahtijevam da mi kuću prenesete ciglu po ciglu na drugu stranu rijeke i da je postavite onako kako je bila. I ovi su to i uradili. Tako se došlo do tog momenta da vi kad stanete na most ispred vijećnice vidite tu veoma lepnu zgradu koja je napravljena po svim tim austrijskim standardima. I s druge strane vidite staru kuću koja se danas zove Inat kuća, koja tu stoji baš kao spomenik Inatu i prkosu tog čovjeka.
Bosna ima jedan od najstarijih dokumenata o ljudskim pravima. Radi se o povelji iz 15. vijeka koja se čuva u Fojničkom samostanu.
Danas u ovom vremenu kakvom živimo i ovim s ovim preputanjem zemlje i države, vrlo često slušamo o ljudskim pravima. Kako se ljudi zalažu za ljudska prava, kako krše ljudska prava, kako odbranjuju ljudska prava. Naime, da bi se ljudsko pravo definisalo, ono koje mi znamo, definiciju koju je zaštitio i UNESCO, koja je ovaj danas se koristi, iskorišten je jedan dokument koji se nalazi u Bosni i Hercegovini. Tako da prvi put kada se pomenulo ljudsko pravo, pomenulo se na Adhnami Sultana Mehmeda El Fatiha, koja je data Vojničkom Franjevačkom samostanu, koja definiše pravo na život, pravo na rad, pravo na vjersku, političku i društvenu slobodu. I upravo na osnovu tog dokumenta će se kasnije definisati ovo ljudsko pravo koje koristimo i danas.
Za Zorana su ipak najveće blago ove zemlje njeni ljudi.
Nalazim činjenicu da najveći turistički potencijal ove zemlje su ljudi koji ovdje žive sa svojim karakterom, svojom duhovitošću, svojom gostoljubivošću, svojim generalno načinom života. I nekako ne treba suzbijati taj naš karakter, tu našu mogućnost da uđemo u prostoriju i da preuzmemo show, da naš način života u stvari bude jedna od stvari koju mi predstavljamo svijetu, jer mislim da ta kultura zaista vrijedi. To je, ajde kažemo, neki sveopšti utisak.
Naredni vodič koji pravi ovaj putopisac obuhvatit će turističku ponudu 7 zemalja Zapadnog Balkana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O položaju lica sa posebnim potrebama u Srbiji. 19-godišnja Staša je jedna od više stotina aktivnih sportiskinja oštećenog sluha. Tokom 2022. osvajala je brojne nagrade u tenisu. Ipak ona u novu godinu ulazi sa istom željom kao i u prethodnoj, da se njen sportski uspjeh adekvatno vrednuje od strane domaćih sportskih asocijacija u Srbiji. U tome je pomaže i Sportski savez gluvih Srbije. Prilog Branka Pešića, priredila Miljana Miletić.
Staša Srbulović je iz Lota u istočnoj Srbiji, kako kaže, tenis trenira od 7. godine.
Zato što je ovo Čoković tenis.
Ostala je bez sluha u ranom detinjstvu, bio je to šok za porodicu, ali ne za Stašu koja je nastavila da trenira. Uspjesi su se nizali do samog svjetskog vrha, kaže Ivan Kocić, Stašin otac.
Ona je četvrta u svetu što se tiče gluvih tenisera, mada ona ima dobre rezultate i sa čujućim takmičarima.
Nenad Grujić je njen sparing partner. Na pitanje gdje je on na svjetskoj rang listi kaže...
Ja sam daleko, ali nadam se u njene uspjehe.
I pored brojnih trofeja, Staša deli sudbinu većine gluvih i nagluvih sportista u Srbiji. Ivana Srbulović, Stašina majka, kaže da je razočarana što država ne priznaje ove sportiste.
Svuda u svetu su gluvi sportisti izjednačeni sa paraolimpijcima i sa čujućima, jedino u državi Srbiji oni nisu, tako da šta da kažem, osim da... Žalosno je da jednostavno država nema sluha za gluve sportiste.
Stašin otac se ipak nada da će se to promijeniti.
Ja se nadam da će država vremenom prepoznati njen kvalitet i da će joj pomoći u tom smislu.
Pomoći države nadaju se i u Sportskom savezu gluvih Srbije. Podsjećaju da je Međunarodni olimpijski komitet pre 2 decenije priznao Internacionalni komitet sporta gluvih. Taj dokument je u Srbiji, kako kažu, mrtvo slovo na papiru. Iz Sportskog saveza Srbije nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o tome kako komentarišu tvrdnje da je Sportski savez gluvih Srbije uskraćen za stipendije i nagrade za osvojene medalje, kao i da im nedostaju sredstva za putovanja. Sa druge strane, pomoćnik gradonačelnika Bora Gojko Đaković je obećao pomoć.
Grad Bor je obavio razgovor sa Stašom i sa njenim roditeljima. Izaći ćemo susret sa svim njihovim zahtjevima. Ona je trenira u Zlotu. U pitanju je neki radovi, infrastrukturni radovi koje treba za prilaz i oko terena.
Staša se na olimpijskim igrama u Brazilu plasirala u top 8 učesnica, čime je obezbedjela učešće na narednoj olimpijadi. Ove godine je očekuje svjetsko prvenstvo na Kritu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!